Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana aberta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Ensinar non é transferir coñecemento, senón crear as posibilidades para a súa propia producción. Paulo Freire.
Viva a liberdade.
Espacios verdes para xogar libremente.
Leiras para producir os teus propios alimentos.
Colexio Casaniño para o máis pequeniño.
Actividade cultural no castelo medieval mellor conservado de Galicia.
Goza da liberdade.
Come san.
Divírtete.
Moeche, viva a vida ao 100%.
Moeche, viva a liberdade.
Alejandro Sedes, Iria Luaces, Lola Naveiras, Icíar Fernández e Carolina Sedes, alumnos e alumnas do CEIP San Ramón de Moeche, ciclos de formación radiofónica Onda ODS.